Have a great day, and please be safe, whatever.
subax wanaagsan ah dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax khamiis ah bisha diseembarna waa 8 sanadku waa 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: ganacsatada kalluunka ee magaalada Muqdisho oo ka walaacsan habkii ay ku kaydin lahaayeen kalluunka Muqdisho oo aad ugu soo badanaya suuqyada, qiimihiisuna uu si weyn hoos ugu dhacay.
waxaa dhici jirta kalluunka marka uu barto qaboojiyaan xamarweyne ku yaalla oo afardoodka ku yaalla lagu shubi jiray, markii uu dowladda lacag yar ay ku qaadato dadweynihii, markii malaayga oo go-o suuqa ay ka sii gadi jireen si amarna malaay loo weyn. hadda laakiin waxaa dhaceysa markii malaayga uu badan yahay in aan meel loo weyn in uu barto, markii uu yaryahay macnaha dawaaba yaryahay waayo oo dadkii mawada gaaraya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan macadka tababarka macalimiinta beledweyne oo ku howlan sidii uu ku soo saari lahaa macalimiin leh takhasusaad gaara. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka, waan idiin akhriyo. laba sarkaal oo Mareykan ah oo aan magacyadooda la shaacinin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in Ruushka uu dadaal xoogan ugu jiro in uu sii joogteeyo sahayda hubka ah ee uu isticmaalo dalka Ukraine, iyadoo xukuumadda Moscow ay doonayso inay dalka Iran mar kale ay ka caawiso ciidamada Ruushka diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo gantaalada dhulka. waxaa jira walaac soo kordhaya oo Mareykanku uu qabo oo ku aadan in Ruushka uu raadinayo inuu Iran ka helo hub dheeri ah oo casri ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka, kaasoo magaciisa u qariyey maadaama aan loo ogolayn in laga faallodo wararka sirta ah ee Mareykanka. sarkaalkan ayaa sheegay in hubka uu Mareykanku sida gaarka ah uga walaacsan yahay inay ku jiraan gantaalada dhulka ee Iran ay samayso. dhinaca kalena gabar la dhalatay hogaamiyaha ugu sarreeya dalka Iran ayaa cambaareysay cadaadiska lagu hayo dadka mudaharaadaya ee dalka Iran, waxaana ay ugu baaqday ilaalada kacaanka inay ka baxaan waxa ay ku jiraan, sida lagu sheegay warqad uu daabacay wiilkeeda oo ku sugan dalka Faransiiska. warqadeeda ayaa Badri Khamani waxa ay ku boorisay ilaalada kacaanka in sida hadalka loo dhigay hubkooda ay dhigaan oo ay ku biiraan dadka ka hor intaysan goor dambe noqon. maalmo kadib markii mudaharaadayaashu ay u soo baxeen wadooyinka dalka Shiinaha, kaasoo ku saabsanaa siyaasadda adag ee ku wajahan xanuunka COVID-19 ee xukuumadda Beijin, ayaa khubaradu waxa ay sheegeen in dowladdu ay dhowaan la kulmi karto caqabado ka weyn kuwa xakamaynta COVID-19 marka loo eego kuwii la yimid 3 sano ka hor markii la xiray dhammaan magaalooyinka oo dhan. arbacadii ayaa maamulka caafimaadka ee dalka Shiinaha waxa uu sheegay in tiro rikoora oo ah cudurrada lagu kala qaaday gudaha dalka ay gaareen ku dhowaad 3,400 oo xaaladood. tallaabooyinka cusub ee ballaaran ayaa u ogolaanaya dadka leh astaamaha fudud in ay ku karantiilaan guryaha halkii si khasab ah loogu rari lahaa xarumaha karantiilka ee dowladdu ay samaysay. kahor intaanay dowladdu bilaabayn fududaynta xanibaadaha, maalmihii lasoo dhaafay ayaa tirooyinka rasmiga ah waxa ay muujiyeen celcelis ahaan 327 xaaladood maalintii in ay arkayeen. subax qamiso wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay hoos u dhac ku yimid qiimaha kalluunka ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Muqdisho waqtigan oo ku beegan xilliga badfuranka, waxaana arrintaasi ay sababtay in dad badan ay booskii hilibka geliyaan cunista kalluunka maadaama ay heli karaan kalluun qiimo jaban leh. Haddaba sababaha keenay hoos u dhaca qiimaha kalluunka iyo caqabadaha haysta kalluumaysatada ayuu wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq qoyste waxa uu ka waraystay guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada Dan Kulmis ee xeebaha Soomaaliya Nabadoon Xaaji Kamaal Maki Aweys.
waxa ugu aan xasan xilliga waxaa lagu jiraa deera lagu jiraa waa xilliga deerta waaye, laakiin isib baa la geli rabaa. intaan isib iyo deerta intuu dhexeysana kalluunka macnaha Soomaaliya aad uga soo bataa. kiilada malay maanta waxay gaartay markay ugu yartahay $0.4 ama $0.5, markii $6, $5, $7, $8 la gaday. maanta ninka jimla gadana oo ganacsato oo malayga sii bixinayo oo macnaha jimladii tafaariiq ay u kala baxaan dadka oo gaadleyda oo sii gadaayo, maanta waxay ku helayeen kiilo $0.5 ku helayeen. nuskaas dollar markii ay ku helayeen ayagana $1 ilaa $1 sii gadanayaan. marka waa kheyraad oo aan macnaha weliba malayga meel lagu xaray ayaan balayn nimcada meesha aan ka taaganahay. waana xilli badfuran oo ummada Soomaaliyeed aad ay ugu mahadiyeen. dadkana marka hore hilib ayay aad u daneejin, hadda kalluunkii barteen. qof kasta wuxuu isticmaalaa in caafimaadku u roon yahay, difinna uu sokorkiisa ku badanaynin. malaygan aad loo daneeyay ganacsatada Soomaaliyeed maanta aad u daneeyaan hotel hanaqda ama shicibka hanaqdaano. waxaan la joogaa xilli malayga meel kala dhigay la leeyahay, meel lagu xareeyna la weysay la waygo ruuxaan oo jirjiray qaboojiye weyn oo dawladda ay lahayd oo xamarayna ku olijir marka malayga uu bato ama badda malayga uu iska socdo ninka dawladda uu ku naqana ilaa uu ka noqo. waxaan ku shubi jiray qaboojiye xamarayna ku olijir, laakiin hadda qaboojiye dawladda nooma sameeyin mana haysano kalluunka do soo bato macnaha si aan u xakameynaan baan u xanaaneyna ma heli karno.
ma jiraan dhalinyaro waqtigan badfuranka ah fursado shaqo ka helay kalluumaysiga?
dhalinyaro badan aad uga faa'iideysteen kana shaqeystaan kalluunka, laakiin waxaa dhabar jibin ku sameynayo markii xilligii malaygi la gaaro. malaygi ay keenaan oo maalintada malaygi kale ay ka daba keenaan kiishala ay keenaynna bokusida qaarkood oo ku xareysay marka ganacsiga xamar uu ka dhargo tarmuusida ay ku xareysan yihiin midka kaleoo la keeno qiimo ma loo helaa. ninka wuxuu horumar ku samayn karaa malaygi uu keenay markii meel loogu shubo oo helo amba dowladda ay sameyso amba qaboojiye weyn oo macnaha ay dowladda ay leedahay la helo malayga. markaas ummada Soomaaliyeed dawladdu waa ka faa'iideysan kartaa lacag ugu soo baxayso maadaama xilligan oo badfuran la joogo malayga meel lagu qaboojiyo malahan mana la heli karo oo malayga lagu xakameeyo. xilliga hore waxaad ajirta xasakaaf anay waa xusuustaano yar badan waa joog jiray. waxaad ajirta kalluunka markuu barto xajiyada 50 waxay ka shaqeyn jiray argadan liido malayga xajiyadaasa lagu daldal jiray qaboojiyeen xamarayna ku yaalo oo afar doodku ku yaalo lagu shubi jiray. markaas kadib macnaha markii uu dawladda lacag yar ay ku qaadato dadweynaha markii malayga uu go'o suuq ay ka sii gadi jireen sida amarna malay loo weyn. hadda laakiin waxaad dhahaysaa markii malayga uu badan yahay in aan meel loo heynin oo barto markii uu yar yahay macnaha dawaaba yar yahay waayo dadkii ma wada gaaray. markii uu bato oo dadkii uu ka bato oo aan la xakameyn karin meel lagu shubo ummada Soomaaliyeed looga faa'iideeyo ma lahaay. xasan
Nabadoon Kamaal, dhowaan waxaad magaalada Mombasa ee dalka Kenya uga qayb gashay shir looga hadlayo arrimaha kalluumaysiga. shirkaasi maxaa diiradda lagu saaray? wadamadee ayaa ka soo qayb galay
shirkaas? waxaa looga hadlayay kalluumaysiga sida loo horumari lahaay ama looga faa'iideysan lahaay kalluunka wadamada Afrikana ay isku filnaan ay ugu gaari lahaayeen dadka kalluunka shaqeynaya horumar ay u sameyn lahaayeen amba hanaqdaan haween amba hanaqdaan rag. wadamadaas shirka ka soo qayb galana waxay kala ahaayeen Tanzania, Kenya, Senegal, Malawi, Morocco. wadamada aad ayay u badnaayeen oo Afrikada oo dhan ay ka koobnaayeen inta xeebaha leh. waxaan xeebaha leh markii laga baxsho waxaan ka hadalnay qaabka macnaha horumar loo sameyn karo ama kalluumaysiga looga faa'iideysan karo oo wadamada Afrika badahooda macnaha ay uga faa'iideysan karaan. wadan walba wax uu sameeynaa saameyn badda ka jirta laga hadlay. waxaan kaga hadalnay in dib aan ku qabno maraakiibta sharci darrada kalluunka uga qaata badaheena sida wadanka Kenya ka qaylin lahay annaga Soomaaliya aan ka qaylinaynay sida loo horumari lahay kalluunkana aad looga hadlay wadamada Afrikana waxaana aad isku fahmin wadan walba macnaha qalabka uu hayo iyo tayada uu hayo kalluunka uu soo saaro in macnaha wadamadaas ay kala faa'iideystaan siiba Soomaaliya iyo wadamadan xeebaha leh oo Afrika oo dhan.
ugu dambeyntii haddaad kalluumaysatada tihiin maxaad ka codsanaysaan dowladda federaalka?
waxaan codsanaynaa haddii aan nahay magac kalluumaysatada Soomaaliya anoo ku hadlaayo in qaboojiyaal waaweyn oo maanta ganacsatada badleyda aysa awoodin dowladda Soomaaliya inay u sameyso iyadana ay ka faa'iideysato anagana ay nooga faa'iideyso maadaama aan malaygi aan xakameyn karin. madaxweynaha haddana waa soo dhaweeyay dadka kalluumaysatada waa dad kheyraadka badda soo saaraya uu yiray maadaama wax soo saarka Soomaaliya aanna inuu annaga noo sameeyo meel aan malaayiga ku xareyno ummadda Soomaaliyeed aan uga faa'iideyno ayagana ay nooga faa'iideysaan sida ay canshuuraha ay nooga qaadaan ay saas ay nooga faa'iideysaan dowladdina ay faa'iideysaan dadweynihiina ay faa'iideysaan.
kaas waxa uu ahaa nabadoon Haaji Kamaal Makki Aways gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada dan kulmis waxa uu waramayay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste wali waxa la socotaana wararka iyaga saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA dhismaha macadka tababarka macallimiinta baladweyne ayaa haatan waxa uu maraya heer gabagaba ah iyadoo sanadka soo aadan si rasmi ah loogu bilaabi doono tababarka macallimiinta ka kala imaan doona deegaanada kala duwan sida uu sheegay wasiirka waxbarashada ee maamulka Hirshabeelle oo u waramay wariyaha VOA da Hussein Xasan Dhaqane
dhismaha macadkan oo ka kooban qaybta tababarka macallimiinta xafiisyo qaybo jiif loogu talagalay iyo qayb si gaar ah ay ugu shaqeyn doonto jaamacadda umadda faraceeda baladweyne waxa dhismihiisu uu bilowday waqtigii xukuumaddii ra'iisul wasaare Qayre wasiirka waxbarashada maamulka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulla ayaa waxa uu sheegay in horaanta sanadka 2023 si rasmi ah tababarka macallimiinta uga bilaaban doona macadkan si kaalin uga qaato macallimiinta ka soo baxa tayada waxbarashada Hirshabeelle
TTC yaal yarada waa dugsiga tababarka macallimiinta muddo laga soo shaqeynayay wasiirka hore waxbarashada Mr. Goodah ayaa maartay waqtigiisa meeshan la dhisay gabagabey ahayd kala guurkiya xogaa dib u dhacay haddaan u soo jeesanay markii wasaaradda waxbarashada federaalka la dhisay markaa waxa noo qorsheysay meeshan January 1st in maartay macallimiinta ugu horeysay tababarkeeda soo galaan sanad soo socda waxaan rabnaa ilaa 3,000 oo macallin oo state ka loo qaybiyo inaan qaybteena ka helno tababarkan halkan ay ku galaan bisha August waxbarashada sanadka cusub marka la bilaabanay inay maartay ay dugsiyadii ka qayb galaan ayagoo mushaari ah oo tababaran kadibna ay state ka meelaha loo kala diro loo gaaro taas waxay u tahay aasaaskii ugu horeeyay ee macallinimada marka waxa loo baahan yahay macallimiin cusub oo tababaran oo maado gaar loo tababaray in la helo hadda waxa dhiga macallimiin jaamacadda ka soo baxay waxa dhici karta inuu physics ka soo baxay oo carabi dhigo marka waxaas inaan isku toosinaan rabnaa oo dib loo habeeyo
wasiirka waxbarashada maamulka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulla ayaa sidoo kale waxa uu ku booriyay waalidiinta deegaanada Hirshabeelle inay ku dadaalaan waxbarashada ubadkooda kan wasaarad ahaan ay ka caawin doonaan baahida waxbarashada ardayda danyarta ah
dadaalku ma yara culaysku waa badan yahay laakiin ilaahay tala saar doonaa waxaan qaban karnaa waa qabanaynaa waalidiintu inaan culayska ka dejinaan ku dadaalinaa boqolaalka iskuul oo arday guriga ay kasoo kalaxaan waxay rabaan raashin waxay rabaan jiif isku daya waxa aad ka qaban kartaan inta ugu badan oo aad ka qaban kartaan culaysada ugu horeeyada wasiirka ka dejiyay waxaa ka mid ahaa wax kasto fiye oo laga qaado ilmaha laga qaadi jiray in laga dhaafo waxaan ugu horeeyay shahaadada dugsiga sare markii la qaadanayay lacag badan ayaa lagu bixi jiray tii waa laga dhaafay turjumidda iyo waxa kubi wax kasta dawladdu markaas wasaaradda waxbarashada laga rabo wuxuu ugu dhigay free marka wuxuu ugu baaqayaa waalidiintu dawladdu waa un maalinba meel bay joogtaa wixii la soo maray waa la soo maray maanta maalinna ka fiicanahay ma jiro markii taariikhda dib loo raaco dhinac waxbarasho noqoto dhaqaalaha inuu culus yahay waa la soconaa maanta waxba lagu karin marka taasi waxay raad ku yeelanaysaa ardaygii haddii 2 bilood ama 3 bilood oo bixi waayo in iskuulka laga soo raadeeyo marka arrimahaasna si gaar ah iskuul walbaba inaan u xalino iskuul walbaba maaragtay uu soo gudbiyo ardayda ay private-ka wax ay maaragtay bixin waayaan in ayadana xal loo helaan rajaynina
macahadka tababarka macallimiinta baladweyne ayaa waxa uu kaalin weyn ka qaadan doonaa tayada waxbarashada macallimiinta Hirshabeelle gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane VOA baladweyne
mar dhow ayaad maqli doontaan muusigaasi hordhac ah heesta kulamaan fanaanka Axmed Cali Ciigal hase ahaatee ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa sheegay in uu ka shaqeynayo xeerar cusub oo adag oo lagaga hortagayo shaqo joojinta ku meel gaarka ah ee ay sameynayaan shaqaalaha dowladda iyo adeegyada bulshada warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
Ra'iisul Wasaare Rishi Sunak ayaa xildhibaanada baarlamaanka u sheegay in haddii madaxda ururada shaqaaluhu ay sii wadaan dalabkooda aan macquul ka ahayn inuu ku khasban yahay inuu badbaadiyo nolol maalmeedka bulshada Britain. لكن قدوميها حسبيك معارض كايا يساقو تحرا عيا هذا الكسو يريحوك اياها قاديد كبريتان شيغينا ان شرعي عصوب اولا سمايانا يتواب توهين كالكالي ياشا عافي مالك يشقالها ترينا دا ايا كاميدها شقالها شقاتشو وشنتكم يلقار كاه سماينا ايا شالي وضياشا بساسك ايا دقيقة دي قدن بيسي جوشي يشقاتشو وشنو قرشي سنايد كدي مركي هشيس كساب سان مشهر كردين اي دولة دلقارين حلقان شقاتشو وشنت ايا كسو بيق ميساه يدو دقالها ادون كيا بريتان بايا حالدو وغش وغش تهي ما عيشد اي قيمها قاستا ايا هالكي وغسر اي سمر ايا hore ayay dawladdu u sheegtay inay adeegsan doonto ciidamada militaryga si loo dabciyo khalqalka shaqo joojinta waxa kale oo hubaal ah in arrinkan saameyn weyn ku yeelanayo dhaqaalaha maxamed xasan diridaba oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada coventry oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka britanka kana shaqeeya bangiga nationwide society ayaa weydiiyay saameynta shaqo joojinta ku meel gaarka ah ay ku yeelan karto kobaca dhaqaalaha britanka
saameyn weyn bay ku yeelanayaan dalkan ingiriiska hay'adda u qaabilsan dalkan ingiriiska xogta ururinta statistics-ka dhaqaalaha ee honest-ka la yiraahdo waxay ku qiidartay in maxaa la yiraahdaa 350 ilaa 400 oo milyan oo gini maalintii dhaqaalaha dalka ingiriiska uu waayi doono waxa ugu weyn ee saameynaysa waxa weeye waa koow waa socdaalkii oo maanta waxa shaqo joojin sameeyay waaxdii immigration ka wadanka kuwii baasaboorada jeegareenayay aviation ka kuwii xitaa kala hagayay diyaaradda marka in wax laga yaabaa madaarada qaarkood ay dhimaan diyaaradda badan dhimaa marka dad badan tigidhadoodii la kansalo waxa kaloo saameyntu ku yeelanaya dadka wax ka iibsada online-ka hay'adan Royal Mail-ku iyada u soo qaada oo u keenta mata guryaha ugu keenta marka dad badan alaabihii ay dalbadeen in ay dib u dhacaan ama la kansalaba ayaa dhici karta dad badan way ku shaqo waayi doonaan oo ku xidhnaa mataqaanayay delivery system ka wadankani marka saameyntu Cabdixaafid oo aad bay u ballaaran doontaa
afhayeenka rasmiga ah ee ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan fursado kale oo lagu yareynayo joojinta ku meel gaarka shaqada ee waxqabadka warshadaha mustaqbalka goorsii horeysay xogayaha gaadiidka Britain Mark Harper ayaa u sheegay madanayaasha golaha shacabka Britain sharciga hadda horyaala baarlamaanka in laga yaabo inuu horumariyo adeegyada dadka rakaabka ah ay helaan maalmaha shaqo joojinta laakiinse xeerarkani aanay wax ka tari doonin mustaqbalka fog shaqo joojinta wadayaasha gaadiidka ayaa ku khasbi doonta inay dad badan isticmaalaan gaadiidka ay gaarka u leeyihiin xilli batroolka iyo naaftaduba qiimahoodu sarreeyaan Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan dalka Kanada waxaa su'aalo la iska weydiinaya balaayin dollar oo loogu talagalay in lagu taageero dadkii u saameeyay xanuunka COVID-19 oo ay si aan sharciga waafaqsanayn uga faa'iideysteen shakhsiyaad iyo shirkado kala duwan dadka qaar ayaa ciliyay lacago ay si khaldan u qaateen xilligii uu dalkaasi faraha ba'an ku hayay xanuunka COVID-19 wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
hanti dowraha guud ee Kanada Karen Hogan ayaa warbixin cusub ay soo saartay talaadadii ku sheegtay in 4.6 bilyan oo dollar oo loogu talagalay gargaarka dadkii uu saameeyay COVID-19 ay si qaldan uga faa'iideysteen dad aan ahayn kuwii loogu talagalay 27.4 bilyan oo dollar ay ku sheegtay in loo baahan yahay in lagu sameeyo baaris dheeriya
We found that overpayments of $4.6 billion were made to ineligible individuals, and we estimated that at least $27.4 billion of payments to individuals and employers should be investigated further.
Waxay warbixinta ku sheegtay in hay'adda canshuuraha Kanada ee CRA loo soo gaabiyo iyo tan shaqaalaha iyo horumarinta bulshada ay lacago badan siiyeen dadkii uu saameeyay xanuunka safmarka ah balse aysan dabagal hubin ah ku sameynin lacagahaasi. Warbixinta ayaa lagu sheegay in hay'adda canshuuraha Kanada ee CRA ay heshay 2.3 bilyan oo dollar oo si iskooda ay u celiyeen dad markii hore si khaldan oo ogaal la'aan ah u qaatay lacagahaasi. Maxalla gudboon Soomaalida maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka dalkan qaarkoodna laga yaabo inay si khaldan ku qaateen lacagta. Waa kan Cabdiqani Ismaaciil oo la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Warsan ee fadhigeedu yahay magaalada Toronto.
waxaan kula talin lahaa gaar ahaan communitygeenu wixii lacag si khaldan ku qaateen dowladdu waxay perfor garayn doontaa oo ama tilmaami doontaa account dowladdu leedahay oo lacagta lagu soo celinayo intaan iyaga dowladdu warqad usoo dirin ama aan telefoon loo soo dirin ama aan lala soo xiriirin.
Bishii May ee sanadkii 2020 markii la bilaabay in lacagaha lagu taageero shaqsiyaadka iyo shirkadaha ayaa guddiga gaarka ah ee COVID-19 ee xilligaas waxay ra-iisul wasaare Justin Trudeau ku eedeeyeen qaabka ay dowladdiisu u maareynaysay lacagaha gargaarka. Ra-iisul wasaaraha oo difaacayay dowladdiisa ayaa tilmaamay xilligaasi in waqti ay qaadanayso inta laga hubinayo cidda sida saxda ah u helaysa lacagta. Wuxuu si intaasi ku daray inay ciqaab mudan doonaan kuwa sida qaldan ku qaata lacagaha loogu talagalay dadku u saameeyay COVID-19.
We have put in strong measures to ensure that anyone who is trying to defraud the system will get caught and there will be consequences.
Waxaa jiri doona sharciyo adag oo lagu soo qabanayo cid walba oo si khaldan ku qaadatay lacagtaasi. Waxaynu ku yaran doontaa saameyn adag. Laakiin taasi ma ahayn muhiimadeena. Muhiimadeenu waxay ahayd in dadka si degdeg ah u caawino. Sharciyada kuwa sida khaldan ku qaatay lacagtana waxay iman doonaan.
But that was not our priority. Our priority was helping people immediately, and the fraud measures will kick in the coming months.
Tan iyo markii ay soo baxday warbixintan cusub ee hanti dhowraha guud, dawladdu ma aysan sheegin ciqaabta ay muteysan karaan kuwa si qaldan ku qaatay lacagaha. Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha xisaabaadka iyo canshuuraha ayaa xilli sii horreysay tilmaamay in ciqaab adag ay la kulmi karaan kuwa lagu helo qaadashada lacago aanay sharci u lahayn.
Caqabada qofkii ku takrifala arintani waxaa ku dhici kartaa in la xirana way dhici kartaa lacag aad uga badan lacagtii uu qaatay inuu soo celiyo lagu xukumana way dhici kartaa ama labadaba inuu isku darsado way dhici kartaa. Waxaa kaloo jirta Xuseenow wakaaladda canshuuraha Canada waxay haysataa system aad u xoog badan. Haddaba waxay ogaanaysaa incomekaaga inta uu ahaa markaad lacagtan dalbanayso, then caddayn cad ayayna u haysaa qofkii ku takrifalana dhibaataa ka soo gaari karta.
Ninka u qaabilsan ka hadalka arrimaha maaliyadda ee baarlamaanka ee xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee Kanada ee Conservative-ka, Jasraj Sin Halan, ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in dowladda laga doonayo inay la timaado qorshe lagu soo celinayo lacagahaasi. Laakiin Daniel Blake oo u qaabilsan naqdinta arrimaha maaliyadda xisbiga NDP oo hadda bahwadaag la ah xisbiga talada haya ee Liberaalka ayaa sheegay in dowladda aysan ciqaabin dadka iyagoo aan ka warqabin qaatay lacagta oo haddana aanan awoodin inay dib u celiyaan. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
subax khamiis oo wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Madaxweynaha dalka Shiinaha oo gaaray dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in boqortooyada uu kala hadli doono xiriirka labada dhinac iyo weliba horumarka labada dal. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Warbaahinta dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in hogaamiyaha dalka Shiinaha in uu u yimid Sacuudi Arabiya in uu shir madaxeed la yeesho hogaamiyaasha dalka Sacuudi Arabiya, dowladaha Khaliijka iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta, iyaga oo ka wada hadli doona arrimaha caalamiga iyo arrimaha gobolka. Madaxweynaha dalka Shiinaha oo hadal jeediyey marka uu ka degay garoonka caalamiga ee magaalada Riyaad ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu mar kale ku soo laabtay Sacuudi Arabiya 6 sano kadib. Hogaamiyaha dalka Shiinaha Masar Ji Jambean ayaa xaqiijiyey in martiqaad rasmi ah uu ka helay boqorka Sacuudi Arabiya si uu uga qayb galo shirar kala duwan oo uu la yeelanayo hogaamiyaasha Carabta. Inta lagu guda jiro booqashada hogaamiyaha dalka Shiinaha uu ku joogo dalka Sacuudi Arabiya ilaa iyo maalinta Jimcaha, ayaa lagu wadaa in shir madaxeedka labada dal ay wada gudoomin doonaan boqor Salmaanka Sacuudi Arabiya iyo madaxweynaha dalka Shiinaha, iyadoo uu ka qaybgeli doono shirkaasi dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Sidoo kale madaxweynaha dalka Shiinaha Masar Ji Jambean ayaa shir la yeelan doona hogaamiyaasha golaha iskaashiga Khaliijka iyo dalalka Carabta si Shiinaha uu u xoojiyo xiriirka dowladaha Carabta. Wakaaladda wararka ee Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in ka badan 20 heshiis oo hor u dhaca in ay saxiixan doonaan labada dhinac, qiimihiisuna uu kor u dhaafayo 110 bilyan oo riyaal ah oo u dhiganta ilaa iyo 29 bilyan oo dollarka Mareykanka. sanadkii 2012kii boqortooyada Saudi Arabia iyo Shiinaha waxay kala saxeexdeen mashruuc lagu kordhinayo iskaashiga nuclearka iyadoo ujeedadu ay tahay in la xoojiyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dhameystiran ee ka dhexeeya labada wadan ee ku saabsan horumarinta isticmaalka tamarta, xoojinta sayniska, tiknoolajiyada iyo iskaashiga dhaqaale ee labada dal. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Aad iyo aad umahadsantahay Xuseen. Haatanna dhegeystayaal, wararka iyo warbixinada waxaan idinkaga nasinaynaa codka dahabiga ah ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heestiisi Garqaado Jacayl Yahow.
Amatan guaye nafu gacal kamooda amatan guaye nafu gacal kamooda ilayga gurte dibkan qabo bargaarte amatan guaye nafu gacal kamooda amatan guaye nafuga al kamuda ilayga gunte dibkan qabo bargaarte
dibkan qabo bargaasi odkaasi fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heesta Garqaado Jacayl Yahow ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Dhinac isku dubaridka idaacaddana waxaa lahaa Bashiir Abiikar Cabdullaahi. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Gabahira hai digin gargaara.